¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación. Comezamos semana neste luns a 14 de xuño. Facémolo un día máis con altísimas temperaturas, por riba dos 31 graus de máxima hoxe, mínimas tamén altas, ao redor dos 19. As treboadas anunciadas para esta pasada fin de semana apenas se deixaron sentirnos a bisbarra, tan só con algunhas chuvias moi febles. Non foi así en Ourense, onde houbo unha forte treboada con ventos, ademais, intensos, que deixaron máis dun cento de incidencias, teados que voaron, galerías que se desplomaron e mesmo estradas cortadas ao tráfico. Desa situación meteorolóxica falaremos tamén da 12 incendios que nos deixan tamén dous lumes que calcinaron máis de 300 hectáreas en Salvaterra de Miño e 160 en Folgoso do Courel, lumes que están xa controlados pero aínda non extinguidos. En canto á situación sanitaria pola pandemia do COVID, mantense a estabilidade en Galicia nesta evolución, con menos casos activos e menos contagios tamén, e ademais con datos positivos nesa desescalada que se prepara para o ocio nocturno logo das probas pilotos feitas esta pasada fin de semana. A Xunta confía en reabrir ese lecer nocturno a partir do 1 de xullo tras o éxito desta proba. O conselleiro destacou sobre todo o bo comportamento dos asistentes a esas 6 probas feitas en diferentes cidades galegas, entre elas en Vigo. E de sanidade falaremos tamén hoxe, neste caso da situación da atención primaria que denuncian en Redondela, como noutros moitos puntos de Galicia, certamente problemática pola falta de médicos, en este caso tamén con ausencias que prolongan as citas para atención primaria ata máis de 15 días de espera. Ademais, como cada luns, achegarémonos tamén a ese espazo audiovisual que cada semana nos ofrece Inés Fernández coas novidades tamén nas series de televisión e nas plataformas. Pois estes e outros moitos asuntos neste tempo da estación de hoxe, logo dunha fin de semana tamén marcada polas convocatorias de protestas contra a violencia machista. A Federación Española de Municipios e Provincias fai este chamado a todas as entidades locais para que hoxe o mediodía se concentren nas sedes en repulsa pola violencia machista tras o último suceso das nenas de Tenerife, pero tamén polos 41 nenos asasinados desde o ano 2013, no que se coñece como violencia vicaria. Pois diso moito máis, falaremos neste tempo da estación de hoxe, como lles dicimos. Pasan 8 minutos das 11 da mañá. Achegamos agora un breve resumo informativo en titulares da crónica máis alientable que ampliaremos, como sempre, no noso tempo informativo. Sexan benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela. 94.9.
E comezamos esta crónica informativa falando das fogueiras de San Xoán, que este ano non arderán en Redondela. O Concello non vai autorizar as tradicionais cacharelas para non favorecer situacións de risco que comprometan o nivel da pandemia neste municipio, o que suporía máis restriccións e un impacto económico negativo. Vista a normativa da Federación da Federación Galega de Municipios e Provincias, o Concello, despois de consultar a Xunta e a Consellería de Sanidade, valorou que do 23 ao 24 de xuño, debido ao alto risco por a eventual celebración destas fogueiras, se poidan dar repuntes de casos da COVID, polo que se acordou non autorizalas este ano. Nesa noite, en 23 ou 24, tampouco poderán celebrarse noutras datas alternativas. E máis asuntos tamén en Redondela. Saiban que a Comisión de Interior do Congreso rexeitou a Comisaría de Distrito neste Concello. Era unha proposta do Partido Popular que foi defendida polo deputado e exalcalde Javier Mbás. Foi rexeitada esta proposta cos votos de Podemos e PSOE. E falamos tamén na crónica de sucesos dun detido por intento de roubo dunha furgoneta. A Policía Nacional comunicou a detención deste home na contorna da rúa José Regojo, un veciño do Porriño de 46 anos que foi sorprendido con varias maletas e bolsas e tamén coa documentación dunha furgoneta que, segundo a súa propietaria, estaba aparcada no paseo da Xunqueira. Unha vez no lugar, os axentes puideron comprobar que a furgoneta fora forzada tanto a súa porta como tamén a zona de arranque. O vehículo estaba revolto, forzara un arranque, como decimos, e faltaban tamén algunhas pertenzas da propietaria do vehículo que foron atopadas nunha finca de José Regojo, polo que o home foi detido. Achegámonos tamén ata Chapela, ali o colectivo veciñal, xunto coa Asociación de Veciños de Teis, anuncia que volverá a sair á rúa o quedar sen data a supresión da peaxe de Rande. A falta de acordo entre a empresa concesionaria Audasa e o Ministerio de Fomento vai pospoñer tanto a supresión da peaxe de Rande como a rebaixa no resto de tramos, tal e como estaban anunciados para o mes de xullo. Non será, polo tanto, neste vindeiro mes, cando se fagan realidade. E falamos tamén de preocupación polo uso de herbicidas no aeroporto de Vigo. O BNG fala dun posible atentado contra a saúde ou empregarse estes produtos a escasos metros dunha fonte pública na parroquia de Vilar. Dende a Consellería de Medio Ambiente piden a veciñanza que non consuma auga desta fonte da lata en Vilar como medida de precaución ata que se coñeza o resultado das análises que está previsto realizar mañá martes. E achegámonos a tamén o Concello de Pazos de Borbén, que se suma un ano máis ao Festival Internacional de Narración Oral Atlántica. A novena edición deste certame conta por cuarto ano consecutivo con Pazos de Borbén, con dúas sesións de contos, hoxe mesmo con Brais das Hortas e o día 16, o mércores, con Anxo Moure. Hoxe o mediodía, o Auditorio do Concello acollerá esta actuación de Brais Hortas e será xa na xornada do mércores 16, cando o Auditorio do Concello acolla da man de Anxo Moure a obra Carballo con botas e Nunibete, neste caso unha obra tamén contra o cambio climático. E achegámonos ata Soutomaior, ali este mércores terá lugar tamén unha charla a cargo do BNG para concienciar a cidadanía sobre a xestión do monte, un acto baixo nome A xestión do monte en mancomún, para tratar sobre como as comunidades de montes poden sacarlle un máximo rendemento económico e social ao monte sen caer no que denominan depredación promovida pola Xunta, con parques eólicos e outro tipo de actividades como a plantación masiva do eucalipto. E xa fora do ámbito estritamente local, seguimos falando dos montes controlados dous incendios que calcinaron 330 hectáreas en Salvaterra e 160 en Folgoso do Courel. A Consellería dá por controlados estes lumes que aínda seguen activos. O de Salvaterra de Miño, na parroquia de Uma, queimou máis de 330 hectáreas e afectou tamén a Mondariz e Covelo. Chegou a decretarse o nivel 2 de alerta por proximidade ás vivendas. E dos incendios, as treboadas, fortes trebóns que causaron centos de incidencias na cidade de Ourense na tarde de onte. As emerxencias colapsaron por múltiples inundacións, árbores tiradas e tellados arrancados. Houbo tamén varios accidentes de tráfico e mesmo a circulación na autovía quedou interrompida por ese forte trebón que deixou máis de 20 litros por metro cuadrado en tan só uns minutos e ventos repentinos de máis de 70 km por hora. En canto á situación sanitaria, mantense a estabilidade na evolución da pandemia, con menos casos activos e tamén con menos contagios no conxunto de Galicia. Nas áreas sanitarias en galegas quedan 50 persoas ingresadas en planta por mor da COVID e 14 persoas na UCI. Avanza tamén a bo ritmo a vacinación. Nos vindeiros días tamén seguirán con esa vacinación para o colectivo de entre 40 e 49 anos. Comeza tamén a segunda dose para os de entre 50 e 59 anos. Os bons datos permiten continuar nesta desescalada. Tamén para o ocio nocturno, a Xunta confía en reabrir ese lecer nocturno no mes de xullo tras o éxito da proba piloto desta pasada fin de semana na que participaron seis locais en galegos, entre eles un de Vigo. O conselleiro de Sanidade insistiu en que todo funcionou de xeito normal e destacou o bo comportamento dos asistentes nestas seis probas piloto celebradas en diferentes cidades galegas. A falta de valorar todos os datos técnicos, Comesaña explicou que a nivel xeral de funcionamento todo resultou de xeito satisfactorio, polo que sería, como decimos, moi posible reabrir ese ocio nocturno en xullo, iso sí, con todas as restriccións e as medidas de seguridade que estableza o protocolo. En canto á situación meteorolóxica, continuamos hoxe luns con esa situación anticiclónica que nos deixa calor, altas temperaturas hoxe con máximas de ata 32 graus e mínimas en torno aos 18, sensación de bochorno tanto hoxe luns como tamén mañá martes, con posibilidade de algún chubasco, aínda que se agarda que sería feble no día de hoxe. Pola tarde, mañá martes, ceos en xeral despexados e altísimas temperaturas, ata 33 graus de máxima e mínimas que non baixarán dos 20. E a partir do mércores comezan a baixar os termómetros, que aínda este mércores serán con valores altos de 26 graus, para baixar xa máis de 10 graus a partir do xoves, con máximas en torno aos 19 ou 20, ceos cubertos e posibilidade de chubascos. Pois estas e outras cuestións ampliaremolas a partir das 12 do mediodía. Antes, outras informacións, achegarémonos a Sanidade aquí en Redondela e tamén a ese espazo audiovisual que, como cada luns, nos achega Inés Fernández. Será nun sintres.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Sentado pensando si vendrás, recordando el momento en que tú y yo decidimos en secreto no olvidar. destino se cruzó entre los dos y jugando nos robó el corazón. Es difícil que lo llegues a entender, pero sigo esperando.
Que me dolería que todo lo vivido pueda ser una mentira. Tus besos y caricias, tus promesas, lo más bello de mi vida. Todo lo que siento. Que me dolería que todo lo vivido pueda ser una mentira. Tus besos y caricias, tus promesas, lo más bello de mi vida. Todo lo que siento, oh, 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 es todo lo que tengo, oh, 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 solo lo que siento. No sé, quizá mañana te acerques otra vez y en mis brazos encuentres tu lugar. Como a veces, como antes, como ayer. Es posible que encontremos el valor si una mirada se cruza entre los dos. Rompa el tiempo, tiemble el cuerpo y mi voz. Rompa el tiempo, tiemble el cuerpo. Que me dolería que todo lo vivido pueda ser una mentira. Tus besos y caricias, tus promesas, lo más bello de mi vida. Todo lo que siento. Que me dolería que todo lo vivido pueda ser una mentira. Tus besos y caricias, tus promesas, lo más bello de mi vida. Todo lo que siento. Sé que en esta historia todo puede suceder. Las estrellas se iluminan si nunca dejas de creer. Sé que nada es fácil si no estás hoy junto a mí. Solo queda el recuerdo de los besos que te di. Que me dolería que todo lo vivido pueda ser una mentira. Tus besos y caricias, tus promesas, lo más bello de mi vida. Todo lo que siento. Que me dolería que todo lo vivido pueda ser una mentira. Tus besos y caricias, tus promesas, lo más bello de mi vida. Todo lo que siento. Todo lo que siento, oh, 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 oh. Todo lo que tengo.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
É tempo agora para falar da sanidade, da denuncia que fan os médicos de atención primaria pola falta de recursos, especialmente de persoal nos centros de saúde, prácticamente unha situación que se repite en toda Galicia e tamén aquí en Redondela. O doutor deste centro de saúde, Emilio Santiago, fala desta falta de doutores que provoca longas listas de espera na atención que se demoran, en este caso, as citas máis de 15 días nunha situación que considera insostible.
As situacións son, a mí me parece que son insostenibles e intolerables, non? Non se crearon esas plazas, non se sustituye as ausencias, Lógicamente, isto provoca, hai retrasos nas citacións de máis de 15 días, en Redondela para facer un análisis tardas máis de un mes, o sea, estas cousas xa non se poden dar, ¿no? Non se poden dar e hai que poñerlle remedio urgentemente, ¿no? Os cupos están, os cupos de as axendas diarias están absolutamente sobredimensionadas, es máis de 50 pacientes diarios entre consultas telefónicas e consultas presenciais, as axendas enchese de xente que non pertenecen ao teu cupo, ¿no? Sino de xente que está ausente.
A falta de médicos que non se sustitúen cando causan baixa, trasládanse a outros centros ou ven por vacacións, provocan que os doutores que siguen atendendo os pacientes teñan que facerse cargo tamén deses doentes, doutros compañeiros que non teñen o seu médico de cabeceira. Isto supón un problema porque, ademais, os veciños son atendidos cada vez por un médico distinto.
Por poñer un exemplo, outro día faltaban en Redondela 6 médicos. Hai entre un 30 e un 50% da plantilla que estes días non está, non consulta. Entón, toda esa xente ten que ser atendida polo resto dos profesionais. Hai 3 plazas de tarde que optaron a un concurso que trasladáronse os profesionais propietarios desas plazas e non se cubreu ninguna. Hai 2 plazas de pediatras que levan cubertas varios meses. Hai un profesional que se marchou a Vigo que leva máis de 3 meses sin cubrir a plaza. O sea, todos estos cupos de población, que son moitos miles de persoas, en este momento non teñen atención. Teñen que ser atendidos por outros profesionales. E cada día, o mellor, lle toca un diferente. O sea, é unha situación que non se pode soster no tempo.
Unha situación que preocupa os profesionais e tamén os enfermos que teñen, neste caso, que soportar longas esperas para unha cita co seu médico de cabeceira de máis de 15 días, polo que en moitas ocasións optan por acudir aos servizos de urxencias e colapsan este servizo.
Non quedan ocos, prodúcense demoras que en atención primaria son intolerables, non se pode. Esperar para ser atendido en atención primaria 15 días. Os objetivos son que o doente ten que ser atendido no día ou máximo 24 horas para unha patoloxía normal. Entón, a xente o que fai, lóxicamente, é ir a buscar cita de maneira urgente para atender unha doenza. Non pode esperar 15 días para ser atendido no médico de cabeceira. Isto non se pode dar, nin se pode consentir.
Unha situación que se complica e que a Xunta de Galicia, o Servizo Galego de Saúde, xustifica pola falta de médicos, algo que entende Emilio Santiago debía ter previsto xa a Administración ofrecendo contratos de traballo atractivos para os profesionais, xa que dos 20 que se formaron en Medicina de Familia na área sanitaria de Vigo, tan só 5 van quedar a traballar nesta área. O resto marchan a outros lugares ou a clínicas privadas onde lles ofrecen mellores condicións laborais.
Se non hai profesionais sanitarios, habrá que ver que é o que temos que facer, non manter esta situación. Ahora mismo, por exemplo, acabaron o ciclo de residencia de familia para empezar a incorporarse á actividade profesional en área de Vigo, 20 médicos. Bueno, polo tipo de contrato que lle ofrecen, absolutamente precario, solamente 5 se quedaron aquí. O resto marcharon. O sea, nunha situación de urxencia como esta, ti non podes estar mantendo esa xestión do personal. Tes que facer atractivo a xente, darlle incentivos para que se queden aquí. E non deixar marchar 15 profesionais que en este momento, solo na área de Vigo, que son absolutamente indispensables para poder manter a atención. Houve durante estes últimos anos unha fuxida de médicos e enfermeiros hacia países estranxeiros que lles ofertaban unhas condicións laborais de contratación que non teñen nada que ver co que se ofrece aquí. Isto é intolerable, absolutamente intolerable.
pois unha situación intolerable, tal e como apuntan os propios profesionais sanitarios, e que ten xa cansos a moitos veciños e veciñas que ven como esas demoras se prolongan no tempo e non hai solución, algo que acontece no centro de saúde de Redondela, pero tamén no de Chapela e prácticamente en todos os centros de saúde de Galicia, e que se agrava agora na chegada do verán co período de vacacións. Mesmo dende o Servizo Galego de Saúde apuntan a posibilidade de non permitir días de libranza no verán os profesionais sanitarios porque non hai suficientes médicos para cubrir estas baixas.
Radio Redondela.
A información máis cercana a Tela no 94.9.
Once da maña e 29 minutos, un chisco de música, algúns consellos e falamos tamén desas estreas no sector audiovisual con Inés Fernández nun sintres.
Radio Redondela.
A información máis cercana a Tela no 94.9.
Estar sin ti. Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
De seguro que os nosos ointes se recoñecen esta sintonía e saben que imos falar de estreas do audiovisual. Na sección na que nos acompaña cada luns, Inés Fernández. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Gracias, Inés, por acompañarnos hoxe para falar pois desas novidades, algunhas que xa se estrearon esta pasada fin de semana e algunhas xa para os vindeiros días, pero todas propostas penso que moi coñecidas porque, a máis, nalgúns casos son como segundas temporadas xa, non, de series de éxito.
Traio como dúas propostas que son pois iso da semana pasada, do venres, que o día como estrela en canto ás estreas, e outras novas pois que estrearanse pois esta semana. E como ti comentas, pois neste caso dúas son pois xa series que coñecemos probablemente, que tiveron éxito e que siguen sacando tempadas, e outras pois son novidades.
E precisamente cunha novidade co que imos comezar, non?
Sí, comenzamos por unha serie que apunta como ser unha quizás das mellores series do verán. Bueno, xa falamos das mellores series en moitas ocasións porque hai tantísimo contido que ao final pois moi probable que algún se volva pois famoso, coñecido ou que teña prestixio, non? En este caso pois titúlase iso, Todo vai ir bien, é unha serie de Movistar Plus que estreouse o 11 de xuño e pois apúntase como unha das mellores series do verán, porque realmente xa conquistou un pouco ao xurado no festival de serializados de 2020, e pois parece que pode ter éxito dentro de o público, non? É concretamente un drama, pero con tintes simpáticos e algúns elementos un pouco diferentes, onde o actor principal é Josh Thomas, que bueno, é un gran actor que ten series tamén en Netflix, creo, como por exemplo Please Like Me. E pois esta primeira tempada serían pois de episodios que tratan pois un pouco unha familia, a familia de este actor, a familia de Nicolas, que bueno, é un mozo de 20 anos, independente, pero que está ao cargo de as súas medio irmáns, non, tras a morte do seu pai. Entón, unha delas é Matilda, que é unha moza autista que se prepara para a universidade, e outra é Genevieve, unha nena ingeniosa e mordaz que bueno, resiste un pouco a adaptarse ao que a pubertad lle está preparando, non? É unha serie que mestura un pouco amor, a saúde mental, a homosexualidade, diferentes elementos que, bueno, poden facer que sexa bastante entretenido e bastante diferente.
O que debería ser unha revisión, non, do que son as familias a día de hoxe, que non sempre son pois ese núcleo tan tradicional, non, que ás veces se mostra nas series familiares e que a día de hoxe pois bueno, podese compoñer de formas moi diversas e aí tamén vai a tratalo, non, esta serie de Todo vai ir bien.
Sí, unha serie pois que conta con unha familia un pouquiño diferente, que creo que é un contido que eso é diferenciarse e atraer bastante, non? Existen pois outro tipo de series así, realmente o que chama un pouquiño a atención e tamén pois dalo a coñecer, non? E mostrar unha realidade distinta, pois é interesante sempre.
Pois imos a escoitar o trailer.
Darren Moss. Let's all honor him by sharing moving letters from the heart. Nicholas, it's your turn.
The thing is, I didn't write nothing.
You didn't write anything?
No, well, I thought we were just burning them. I wrote Dad, yay.
Genevieve, I got into Juilliard and you're still looking for a hobby.
Bonjour.
Nicholas is not trustworthy and doesn't understand me or my needs. And Alex is only dating Nicholas for the money and to use our pool.
My feelings hurt? Like,
hey, this is LA. I could be dating someone way richer if that's what I wanted.
Unconditional love is?
Don't you think maybe love should be conditional?
Yes.
It is with a heavy heart that I inform you that I'm not queer.
How do you know you're not attracted to women?
Pornography, the categories I choose.
Why did I have to be born straight?
Life is a cruel mistress.
Nicholas, what's going on? She's not queer?
She's a heterosexual.
Sometimes good things have to fall apart for better things to come together.
Shut up.
It's time for some grounding exercises.
I'm not okay. Grounding right now, Toby.
What were you thinking about during the moment of silence,
Dad?
I know we're supposed to be sad, and just didn't feel it today.
Are we bad people?
Just so much pressure. 'Cause I know I'm going away.
invited a man named Ian over for a no-strings-attached hookup.
A what? A man?
He's 26.
No, they do not want a 26-year-old heterosexual man in his house.
It's not like we're going to do it.
Bueno, pois a historia, non, de este mozo que prácticamente tamén é un 20añeiro, non, case que un posadolescente que se ten que facer cargo, non, destas súas medio irmás, logo de que falece seu pai, en fin, e todos os enredos, non, nos que se van a ver. Pois unha proposta, a primeira das que nos traes, Inés, con que seguimos?
Pois seguimos cunha segunda tempada, unha serie da que xa falamos ao principio, pois penso que a principios de ano, que é Lupin, unha serie de Netflix, que tamén, bueno, estreouse a segunda tempada, neste caso, pois, o venres, tamén, 11 de xuño. Foi un dos grandes éxitos dentro de Netflix, e xa no momento que se estreou, pois xa se falou de seguir continuando a serie, non? Pois chega agora mesmo, 6 meses despois aproximadamente, nun tempo pois bastante breve, non? É interesante porque, bueno, son 5 novos capítulos nos que se irán resolvendo pois algunhas das intrigas de Lupin. E para aqueles pois que non saben moi ben de que trataba esta serie, pois era pois a historia de, bueno, de Hassan Diop, que é un home que foi marcado polo suicidio do seu pai, que fora pois condenado por un crimen que supostamente non cometera. Entón a serie pois amosa como pois este personaxe dende neno pois intenta mostrar ao mundo pois a verdade sobre o seu pai e un pouco vingar pois a situación. Nesta tempada pois a obsesión deste personaxe vai a facer que isto volvase como unha realidade total e intente pois destrozar a familia do que supostamente destrozou a vida do seu pai, non? E necesita pois así un pouco un novo plan para evitar que a súa vida tamén corra peligro.
Ademais, entre os atractivos desta serie, Omar Saí, non? Que penso que é un home que últimamente, bueno, nestes últimos anos ten protagonizado tanto series como longametraxes de moitísimo éxito, bueno, penso que é home de moda do cine francés e europeo, non? En xeral. Así que, imos escoitar o trailer.
Esto es ir muy lejos. Pellegrini secuestró a mi hijo. Pagará por esto, ya verás.
¿Lo conoce?
Lo conozco. Hassan Diop.
Según la policía, es un hombre llamado Hassan Diop. El hombre más buscado de Francia.
Ahora, desaparecemos.
Me encantaría ayudarle, pero me temo que pierde el tiempo. Hassan no vendrá.
Me inculparon. Y no soy culpable.
Hubo un robo en la fundación y no nos dejaremos intimidar.
¿Cree que Diop venga?
Diop es solo un artista. Vendrá a nosotros.
No estropees esto. Sin mentiras ni nada.
Hagámoslo.
Bueno, ya, ¿cuál es el plan ahora?
¿Qué tratas de decirme?
¿Ganimar? Escúchame bien, ¿entendido?
Bien, entendido.
Prueba el agua fría. Por la mancha de café en tu ropa, el agua fría sirve. Estamos listos. Sucede la magia.
Pois neste caso unha segunda temporada, non, a de Lupin, seguro que moitos coñecen xa a primeira e estaban desexando, non, que se estrearan os capítulos desta segunda temporada. E penso que cunha segunda temporada tamén dunha serie de moitísimo éxito imos ir agora, non?
Sí, estamos falando de, bueno, unha serie que todavía non se estreou esta nova tempada, estrease pois o 18 de xuño, pero bueno, xa ten varias tempadas, que é Élite, unha serie de Netflix, que en este caso é a cuarta tempada, bueno, unha serie que todos coñecen, pero bueno, sería como que narra a vida dun grupo de estudantes dun super exclusivo colexio privado que chamase Las Encimas. Entón, pois, a verdade é que Netflix está sacando moitísimo partido, non, a estas tramas que pasan, pois, neste colexio. En este caso, pois, o curso comeza cun novo director, que sería como un poderoso empresario, que pretende, pois, ordenar un pouco o colexio. E xunto a él, pois, chegan os seus tres fillos, que son uns mozos un pouco consentidos, bueno, bastante peculiares, que sobre todo porán en perigo, pois, as amistades cos que xa estaban, pois, veteranos. Comeza a existir, pois, unha certa tensión e unha certa, pois, rivalidade entre estes bandos. Xa se falou na primeira tempada dun asesinato, na segunda, pois, dunha desaparición. Despois creo que houve outro asesinato. E agora, pois, haberá que esperar a ver que é o que trae de consistente esta nova tempada.
Penso que unha serie neste caso igual máis dirixida ao público, non sei se adolescente, non? Con este ambiente deste cole así tan pijo, que onde se desenvolven estas tramas, non?
Sí, quizás unha película, unha serie máis para un público, para mozos, para adolescentes, e como ti comentas, ten unha trama pois máis ligada aos institutos e a este tipo de situacións, pero bueno, sí que incluye sempre elementos como os que acabo de, bueno, de comentar, de un pouco de acción, de intriga, para que non simplemente sexa pois as peripecias que ocorren no colexo. Non é bastante peculiar o que adoita acontecer. Na primeira tempada tamén pois mesturábanse moitas diferencias culturais entre os personaxes, o tema da homosexualidade. Trátanse bastante temas bastante diversos que, bueno, que fan que tivera bastante éxito e polo que se ve sigue tamén.
Pois co tráiler de Élite imos tamén para, bueno, adiantar un pouquiño, non? O que pode ser esta nova temporada. Uh-huh.
¿Qué pasó cuando llegaron?
Que lo pudrieron todo.
Bienvenidos a esta nueva etapa en Las Encinas.
Encantada. Es hijo de realeza franco-española. Que te vayas poniendo el casco, la chicha, porque la hostia que te vas a pegar va a ser finita, tía.
¿Hey?
¿Que por qué sonríes?
Nadia.
¿Quién era esa chica?
Siempre me salgo con la mía.
Déjate de miedo, Sandra.
Lo último que quiero es hacerte daño.
¡Deja de mentir, Samuel!
Esto sí que es propasarse.
Pois bueno, estes adolescentes, non? Deste colexio de tanto nivel, este cole así de alto standing que nos deixa Élite. E imos agora, Inés, pola cuarta e última proposta, non? Para esta semana, que hai que estar atentos a esta estrela tamén.
Sí, bueno, é unha das moitas estreas, non, que se están producindo, neste caso que é o 17 de xuño, un día antes de Élite, unha serie pois tamén de Netflix, un thriller concretamente. Unha serie, pois claro, como un thriller, unha serie un pouco de misterio, pero con elementos ficticios e sobrenaturais, non? Ademais, pois ten un tinte un pouquiño especial, porque, bueno, é unha serie nórdica, concretamente, pois, de Islandia, e, polo tanto, pois, xa se vai ver na ambientación, nos personaxes, en todo, en no formato, pois, que é un pouco diverso ao que nos, pois, sabemos ver. Céntrase concretamente no volcán subglaciar de Katla, que dai o nome da serie Katla, que sí que existe na realidade. Se di como que a erupción de 822 provocou como fame, temperaturas pois baixo cero, un período glacial. Entón a serie pois pasa un pouco na actualidade, como despois da última erupción, pois como que unha moza persiste como na búsqueda da súa irmá desaparecida, pois coa esperanza de atopar o cadáver, a xente pois comeza a recibir visitas imprevistas, empezan a aparecer elementos do vexo glaciar que non se sabe o que son, que ninguén se pode imaginar, e bueno, non queremos desvelar moito porque senón xa se te conta un poquinho a película, non que é o que ten máis interesante, pero sí que é verdade que eso está ambientada nunha situación un pouco real, pero con moitos elementos ficticios, sobrenaturais, unha trama tamén interesante, así un pouco de acción, que fai que poida ser unha moi boa aposta.
E de seguro, non? Que supoño rodada en Islandia e neste audiovisual, non, nórdico, cuns paraxes certamente que vai pagar a pena ver. Imos a escoitar o trailer.
Crees en ellas? Las leyendas.
Desde luego que han cambiado con el tiempo, pero se basan en eventos peculiares, muchos como los que estamos viviendo.
¿Es una persona?
¿Estás bien?
¿No recuerdas nada?
Empezó el baño de cenizas.
¿Y luego? ¿Cómo es que puede estar viva?
Papá, todos actúan raro. ¿Por qué?
Apareces después de estar desaparecida por un año.
Solo estuve aquí.
Algo está pasando en el glaciar. Pero no sería la primera vez que Katla devora completamente a alguien y luego lo escupe mucho después.
No puedo explicarlo, pero las dos son la misma persona, es obvio.
¿Cree que es yo de joven?
Pero ¿y si hay una ciencia que respalde el folclore?
¿Qué está pasando? ¿Por qué están regresando?
No sé quién soy. ¿A quién se supone que sea?
El sol sale. El sol se mete. Nacemos, morimos. ¿Pero quién soy yo para cuestionar la naturaleza?
Bueno, pues unha última proposta, como decías, Inés, non diferente, porque nos traslada a ese lugar inhóspito, non? Que podría ser Islandia, esa zona máis descoñecida, un volcán que existe, pero bueno, no que aquí a ficción pois o leva, non? A unha situación que non é real, que é ficticia e que é a trama, non? Desta nova serie. Penso que 4 propostas diferentes, algunhas xa coñecidas, porque son novas entregas de series que xa se estrearon hai tempo e outras que son novidades, pero entendo que todas elas moi moi recomendables.
Sí, probablemente pois todas teñan bastante éxito, depende dos intereses, dos gustos, non? Sobre todo daqueles que xa son fans de algunhas das que xa comentamos. Neste caso, esta última pareceme bastante diferente, pero ao mesmo tempo non, cuns elementos que son ter éxito, como suele ser pois a identificación cun lugar real que sí que existe, vai querer saber, querer ver, non, querer descubrir, pero ao mesmo tempo pois bueno, os elementos sobrenaturais chaman máis atención, non, fan que a trama sexa máis interesante, non, que contar pois a vida normal de un lugar ou unhas situacións máis normais.
Bueno,
por lo tanto,
e as catástrofes naturais, iba a decir, perdona, sí, que te interrumpa, que sempre teñe moito tirón, non? Tema de tsunamis, de terremotos, de volcáns, penso que iso sempre chama moita atención, non, no cine.
Sí, sí, sempre suen ter éxito, sempre cando estén ben feitas, pero sí que soe chamar atención este tipo de situacións, bueno, tamén que non vivimos, que non coñecemos e que probablemente pois chamen máis atención, simplemente.
Pois así, para resumir, as estreas das últimas temporadas de Looping e de Élite, e como novidades, tamén estes días dúas series novas, Todo vai ir bien e Katla. Penso que é unha oferta moi ampla e variada para todos aqueles que queiran saber algo máis do que se coce estes días nas diferentes plataformas.
Pois sí, pois estas propostas son as de esta semana e para a semana pois falaremos para propoñer algunha cousa máis nova e diferente.
Pois moitísimas grazas, Inés, como sempre, por acompañarnos. Agardamos te dentro de 7 días. Unha aperta.
Moitas grazas e ata a semana que vem.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
a Radio de To.
A de todos nos.
Redonde la escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Saúdos en Radio Municipal de Redondela. Tempo agora para a información nesta xornada de luns, neste 14 de xuño, no que temos que falar tamén das fogueiras de San Xoán, que este ano non van arder no Concello de Redondela. A Concellería de Medio Ambiente decidiu non autorizar as tradicionais cacharelas para non favorecer situacións de risco que poidan comprometer a situación sanitaria no municipio, polo que deberían incrementarse as restriccións o que tería un forte impacto económico. Vistas as directrices da Federación Galega de Municipios e Provincias e tamén pola posición da Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade, decidiuse en Redondela non permitir esas fogueiras na noite de San Xoán do 23 o 24 de xuño, avaliando riscos derivados desa celebración das tradicionais fogueiras e tendo en conta que seguimos en situación de pandemia, entenden dende o Concello que o máis axeitado é protexer a saúde das persoas e que se debe ser o criterio fundamental. Entenden dende a Concellería de Medio Ambiente que as fogueiras de San Xoán son, por definición, un evento de encontro e de celebración espontánea cun marcado carácter festivo, polas que as concentracións de persoas en cada fogueira que se dan lugar, con desplazamentos tamén de poboación, poden ser impredecibles. Por iso, contemplando finalmente que o Concello debe contribuir a previr a situacións de risco e non favorecelas, prefiren dende o Concello, polo tanto, non autorizar este ano as tradicionais fogueiras de San Xoán, que tampouco poderán celebrarse en días alternativos. E de medio ambiente seguimos a falar en Redondela, neste caso da preocupación que existe no Concello pola limpeza do aeroporto de Vigo con herbicidas nalgúnas das zonas que afectan a este municipio, concretamente nunha das cabeceiras do aeroporto en Vilar. O BNG fala dun posible atentado contra a saúde ou empregarse estes produtos a escasos metros dunha fonte pública de Vilar. O uso de herbicidas nesta cabeceira norte constitúe para o Grupo Nacionalista un feito de extrema gravidade e o concelleiro Xoán Carlos González insta o Concello a abrir un expediente para depurar responsabilidades. Unha problemática que afecta tamén a cabeceira sur no municipio de Mos. Dende o BNG entenden que se trata dunha actuación que mesmo pode atentar contra a saúde pública, como decimos, porque se aplicaron herbicidas moi preto da fonte da lata manancial do que beben a diario ducias de veciños e tamén persoas doutras parroquias. Mentres, dende a Concellería de Medio Ambiente, por precaución, sinalizaron xa esta fonte como auga non apta para o consumo, unha medida que se tomou logo de que no peche metálico e nos noiros do aeroporto a herba se presentará con síntomas de ser queimadas con herbicidas. A Concellería de Orde, de apertura dun expediente, está programada unha recollida de mostras nesta fonte para mañá martes. Mentres non se analicen estas augas, se o resultado sexa concluinte, seguirán recomendando que non se utilice esta auga para o consumo. O edil Roberto Villar advirte que se investigará esta situación con rigor e contundencia, pois pode estar en risco a saúde pública. Tamén deron aviso á Asociación de Veciños e apunta que esta situación non respeta as medidas establecidas no Concello de Redondela, que foi declarado xa no ano 2012 Concello Libre de Herbicidas. E máis asuntos, apuntamos tamén que a Comisión de Interior do Congreso rexeita a Comisaría de Distrito en Redondela. Foi o deputado popular Javier Basso que defendeu esta proposición non de lei. O exalcalde reclamou a creación dunha Comisaría de Distrito en Redondela, mesmo cun ámbito de actuación máis amplo que o do propio Concello, con medios humanos e materiais para trámites como expedir o DNI ou pasaportes, ter un grupo de atención ao cidadán, un grupo operativo de policía judicial e tamén oficina de denuncias e atención ao público, ademais dunha unidade de atención á familia e contra a violencia de xénero. Bas denuncia a incoherencia do PSOE e de Podemos, que no Concello de Redondela votou a favor dunha moción co mesmo contido e que agora rexeita no Congreso. E precisamente da policía seguimos a falar porque foi detido en Redondela un home por parte da Policía Nacional polo intento de roubo dunha furgoneta. A intención deste home, que forzara a fechadura e o contacto dun vehículo, era roubar Esta furgoneta, o detido de 46 anos e veciño do Porriño, foi posto xa a disposición xudicial. Foi un transeúnte que pasaba pola rúa José Regojo o que alertou a policía ao ver un sospeitoso con varias maletas. Cando chegaron os axentes, descubrirono nunha finca da rúa José Regojo, onde se atopaba diverso material. No solar había tamén documentación dunha furgoneta e un DNI. Localizada a propietaria do vehículo, achegáronse ata onde estaba estacionado no paseo da Xunqueira e ali comprobaron que a fechadura estaba forzada e o interior do vehículo revolto tamén estaba forzado o arranque. A propietaria confirmou que faltaban varios obxectos, algúns foron identificados nesa finca de José Regojo, polo que o home foi detido e tamén posto a disposición xudicial. E máis asuntos, achegámonos agora tamén ata Soutomaior para falar neste caso dunha charla que se vai celebrar este mércores sobre a xestión dos montes en Mancomún e que organiza o Bloque Nacionalista Galego. Un acto que asistirá o deputado Xosé Luís Mini Rivas a un acto ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura Resina Míguez en Soutomaior, como decimos o mércores. Un acto baixo o título A xestión do monte en Mancomún que tratará sobre as comunidades de montes e como sacar rendemento económico e social o monte galego. Unha charla que se encadra na liña de actos que o BNG de Soutomaior están realizando ao longo deste ano e convidan a membros das comunidades de montes da contorna e os veciños interesados para visibilizar a situación dos parques eólicos en Galicia. Lembran dende o BNG que levan anos defendendo unha política medioambiental que respete a fauna e a flora galegas, que poña en valor o patrimonio histórico e o agro do país e que revitalice o rural para as futuras xeracións, a todo fronte a un modelo que entenden dende a Xunta está afastado dos intereses reais dos habitantes. Ademais, en Rivas, de participar Rivas no acto, tamén estará o voceiro do grupo do Bloque e deputado Manu Lourenzo e o técnico agroforestal, mestre de formación profesional Xosé Antonio Meixide. E do monte seguimos a falar, neste caso dos incendios forestais registrados nas últimas horas. Controlados son dous lumes que calcinaron 330 hectáreas en Salvaterra e 160 en Folgoso do Courel. O lume de Salvaterra na parroquia de Uma queimou, como decimos, máis de 330 hectáreas e afectou tamén a Mondariz e Covelo. Chegou a decretarse o nivel 2 de alerta por proximidade ás vivendas. Isto na provincia de Pontevedra, na de Lugo, o lume de Folgoso, controlado tamén, queimou 160 hectáreas. E dos incendios ás treboadas, porque os fortes trebóns causaron centos de incidencias na cidade de Ourense, onde se colapsaron as emerxencias na tarde de onte por múltiples inundacións, árbores, caídas e tellados que saíron voando. Houbo varios accidentes e mesmo o tráfico quedou cortado na autovía. As treboadas castigaron Ourense con forza poucas veces vista. A tromba de auga, vento e pedrazo deixou a cidade ao bordo do colapso. A policía local recibiu máis dun cento de chamadas en tan só uns minutos. Gran parte das alertas foron por tellados, galerías desprendidas e balcóns estragados. A cuberta do pabellón dos Remedios, acabado de reformar, voou polo aire, pero tamén moitas estruturas de edificios de vivendas. O peor, contra as 8 da tarde, nesa franxa en tan só 10 minutos, entre as 7:40 e as 7:50, caeron máis de 20 litros por metro cadrado e o vento chegou repentinamente aos 76 km por hora, o que colleu por sorpresa a moitos veciños e negocios. Supuxo fallos eléctricos, deixou os semáforos sen funcionar e estradas anegadas con balsas de auga en moitos puntos. Houbo un regueiro de accidentes de tráfico e colapsos na circulación, tanto no centro da cidade como tamén en accesos, como da A52. Houbo momentos nos que os servizos de emerxencias non daban feito. Coches emborcados, saídas de vía, dúcias de árbores caídas, moitas delas na zona da universidade. Tampouco hai constancia polo de agora de danos persoais graves, pero si toca cuantificar esta gran cantidade de desperfectos logo dunha treboada que, aínda que durou poucos minutos, os ourensáns van tardar moito tempo en esquecer. E falamos tamén da situación sanitaria. Mantense a estabilidade na evolución da pandemia, con menos casos activos e menos contagios. A melloría dos datos constátase en todos os parámetros. Segue baixando a cifra de pacientes con infección activa, 55 menos. Os contagios baixaron a 79. Coruña e Vigo son as áreas que máis casos registran, arredor dos 20. Lugo segue por riba da súa media das últimas semanas, con 16 casos. Ourense detectou 10 e Santiago, Pontevedra e Ferrol mantéñense nas cifras máis baixas. A situación nos hospitais tamén se mantén estable. Hai 15 pacientes nas UCI galegas. En este caso, en canto os ingresados en planta son 50 en todos os hospitais en galego. Nas últimas horas non se notificaron falecementos. Esta mellora na situación epidemiolóxica permite seguir tamén mantendo eses plans de desescalada e a Xunta confía en reabrir os locais de lecer nocturno no mes de xullo tras o éxito da proba piloto celebrada esta pasada fin de semana. O conselleiro de Sanidade insistiu en que todo funcionou de xeito correcto e destacou o bo comportamento dos asistentes a estas 6 probas que se fixeron en diferentes cidades en galegas. Unha delas foi Vigo, tamén na Coruña, Pontevedra, Santiago, Ourense e Lugo. Se todo vai segundo previsto, o próximo 1 de xullo poderían abrir os locais de ocio nocturno. A falta de valorar aínda todos os datos técnicos, Comesaña sinalou que o nivel xeral de funcionamento e as probas realizadas nestes pubs e discotecas foron satisfactorias, especialmente en canto ás entradas, ordenadas e cumprimento das normas. O conselleiro recoñeceu que se rexistrou algunha incidencia na monitorización dos niveis de CO2, pero achacou esta circunstancia a problemas técnicos cos sistemas de medición.
Que a nivel xeral de funcionamento, de entrada ordenada, de cumplimento das normas dentro dos locales, todo o que nos chega é positivo. Temos algunos, facíamos unha monitorización dos niveles de CO2 e creemos máis que por un problema técnico que por un problema real do CO2, pois tuvemos algunha incidencia, pero estamos, repito, asustando ahora mismo eses datos técnicos, pero máis alá deste pequeno problema técnico, que repito, é máis un tema de rexistro, todo funcionou de xeito moi normal e sobre todo insistir en ese bo comportamento dos asistentes a estas 6 probas piloto. Vamos agora a volver a reunirnos con eles, poñer encima da mesa tanto os datos de subxetivos, non, de funcionamento, como os subxetivos, os datos técnicos das medicións de CO2. Bueno, igual que hacer algún pequeno ajuste no protocolo, pero a idea é que, como está comentado xa, o día 1 de xullo os locales poden abrir nas condicións que se deriven desta proba.
Pois a Xunta traballa con este horizonte, que o sector retome a actividade o próximo 1 de xullo, tal e como apuntaba o propio conselleiro. En todo caso, adiantan que terán que volver a reunirse. En canto tamén a preocupación expresada polas autoridades ante a posibilidade de celebración de botellóns, o conselleiro recoñeceu que estes días deronse circunstancias peculiares que poderían derivar nunha tormenta perfecta, como o bo tempo, o remate dos exames e a liberación nas limitacións para reunións de grupos, pero en conxunto, malia que isto facía temer situacións non desexables de aglomeracións, o certo é que a situación foi normal con respecto a días pasados.
Radio Redondela, o tempo.
En canto a situación meteorolóxica, seguimos falando de moita calor, sensación de bochorno en Redondela e Bisbarra, hoxe con temperaturas máximas de 32 graos e mínimas tamén moi altas, que non baixarán hoxe dos 19. Poderían as nubes deixarnos algún chubasco, aínda que moi feble, de cara á tarde. Para mañá martes, ceos en xeral tamén despexados, temperaturas altísimas para esta época do ano, ata 33 graos se agardan de máxima para mañá e mínimas de 20. Unha situación de bochorno hoxe e mañá martes. A partir do mércores, situación meteorolóxica xa cambiante, cunha lixeira diminución das temperaturas que caerán máis de 10 graos xa para o xoves, con máximas ao redor dos 20. Un aumento tamén da nubosidade e posibilidade de chubascos que poderían ser de carácter treboento.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
12 do mediodía e 14 minutos, tempo xa no que despedimos a nosa estación de hoxe, neste luns, neste 14 de xuño, facémolo lembrándolles, como sempre, que poden seguir sintonizándonos, o 94.9 da frecuencia modulada, poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na página web www.radioredondela.com e tamén con toda a información actualizada, xa saben, na nosa página do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Esta sintonía volverá mañá, a partir das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
I